Ja. Der kommer en dag, hvor Gud vil holde fest, og du er inviteret. Men hvad er det for en fest, og hvordan kommer man med? Det er nogle af de ting, som vi skal se nærmere på i dag. Og det skal vi gøre ud fra en tekst i Matteus evangeliet. Og vi skal rejse os i respekt for Guds ord og læse teksten. Det står i Matteus evangeliet kapitel 22, det står på side 885. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er redet. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af, og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han sagde, da sagde kongen til sin tjener, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. For mange er kaldet, men få er udvalgt. Vi skal, ja, I må sætte jer ned, og vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for det budskab, vi hører her. Tak, at du er en Gud, som inviterer til fest her. Og herre, vi beder dig om, at du nu vil lade os høre den her invitation, at du ønsker at holde fest med os i evighed her. Herre, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, sådan så at vi ser den åndelige virkelighed og hvad det er, som du ønsker at gøre med os her. Vær du til stede med din ånd nu. Og herre, giv os mig at tale med kærlighed, og tale med kærlighed også til sandheden her. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Der kommer en dag, hvor der skal være fest, eller faktisk vildere endnu. Der skal være en fest, som indeholder noget af det bedste, som menneskelivet tilbyder. Det er himmeriget, som Jesus taler om. Det, som vi nogle gange kalder for himlen, men som faktisk er en fuldstændig nyskabelse af jorden, sådan som vi kender den. En nyskabelse, hvor Gud han vil fjerne al tomhed, al frustration, al ondskab og al synd, som nogle gange kan gøre den her verden til et hårdt sted at være. Gud han vil simpelthen pakke det sammen, og så vil han udfolde en ny jord, sådan som han oprindeligt havde tænkt den. En jord uden synd. Når Jesus han skal beskrive den nye jord, så bruger han billedet med en fest, en bryllupsfest. Jeg tror for mange mennesker selv i dag, så er det sådan, at en bryllupsfest, det er den største fest, man kan få lov til at være med til. En fest fuld af glæde. En fest, hvor man er omringet af mennesker, som har den samme glæde, at nu er de her to mennesker blevet ført sammen i et nyt fællesskab. Måske det dybeste menneskelige fællesskab, vi kan få lov til at erfare på den her jord. Og så siger Jesus, sådan skal himlen være. Sådan skal himlen være. Og det er det, som Gud ønsker at få dig med til. Han ønsker at få dig med til en fest, hvor du kan få lov til at opleve det fællesskab med din skaber, som du er skabt til. En af kirkefædrene, en der hedder Augustin, han har sagt det sådan her. Herre, du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile i dig. Gud, han har skabt os til sig. Og der kommer en dag, hvor at vi skal få lov til at opleve den hvile fuldt ud, som Gud han har skabt os til i fællesskabet med ham. Når man holdt bryllupsfest i Israel på det her tidspunkt, så gjorde man det ordentligt. Det varede gerne i en hel uge. Og ja, vi må jo forstå, at det har krævet nogle enorme forberedelser. Ikke mindst i en tid, hvor man ikke har haft køleskab eller fryser eller lignende. Man er gået i gang med festen i god tid. Oppyntning, madlavning og ikke mindst invitationerne. Vi skal forestille os en tid, hvor man ikke har haft et lige så minutiøst forhold til klokken, som vi har i dag. Og det er også på den baggrund, at vi skal forstå, at kongen ligesom sender tjener ud i forvejen for at, ja, for at invitere til fest og gøre det i flere omgange. Første omgang. Du ved, din fætter Isak, ja, den er god nok. Han skal giftes med Miriam nede fra Tiberias. De skal giftes om et par uger, og vi havde egentlig tænkt, at du skulle være med. Så bryd kalenderen og kom til festen. Sådan kunne første invitation måske lyde. Og så et par uger efter, når man var klar til fest, så sendte man folk ud igen for at invitere. Det er nu, der er bryllup. Det er nu, der er fest. Vi har pyntet op, vi har dækket bord, og maden den er så godt som klar. Vi har allerede slagtet et par okser og nogle fedekalve. Alt er rede. Kom til brylluppet. Festligere bliver det ikke. Og dog, for Jesus han topper billedet. Festen, det skal nemlig ikke bare være som en bryllupsfest. Det skal være som en royal bryllupsfest, en kongelig bryllupsfest. Vi skal simpelthen forestille os, at vi bliver inviteret til bryllup hos de kongelige. I en hel uge. Forberedelsen, de har stået på i måneder. Hele byen er blevet pyntet op, og du er blevet inviteret til fest med gratis overnatning, gratis mad på Amalienborg i en hel uge. Helt ærligt, hvem vil sige nej til det? Hvem vil sige nej til det? Ingen. Man vil rydde kalenderen, og man vil planlægge efter at komme med. Og det er så her, kæden hopper af, for de inviterede, står der i vers 3, de ville ikke komme. De mennesker, som Jesus han har fortalt den her lignelse til, de må have undret sig. Indtil videre så har det været kendt stof for dem. En konge, han går i gang med at forberede sit bryllup. I god tid, han sender sine tjenere ud for at invitere ham. Men det, at nogen simpelthen skulle finde på at sige nej til en bryllupsinvitation, når det er kongen, der inviterer, det er simpelthen ikke til at forestille sig. Man siger ikke nej til en konge, og der er slet ikke en mellemøstlig konge, som inviterer til bryllup. Og alligevel så er det det, som sker her i teksten. Gud, han bliver nogle gange kaldt for kongernes konge i Bibelen. Israelitterne, de fik at vide, at de ikke skulle have en konge, netop fordi Gud skulle være deres konge. Det er Gud, som er kongen i den her lignelse, der inviterer til fest. En fest for sin søn, Jesus. En fest, hvor alt er forberedt. En fest, hvor der skal være fuld glæde. En fest, som Gud har brugt hele verdenshistorien på at forberede. Og han ønsker, at du skal være med. Hvordan reagerer man på den invitation? Det burde være indlysende. Vi burde råbe ja. Det er kongen, der inviterer. En generøs konge, som glad og gerne deler ud. En konge, som er ihærdig med sine invitationer. Prøv at bemærke, hvordan kongen han gør. Selv når han bliver afvist, så sender han nye tjenere ud for at invitere igen og sige, kom til brylluppet. Gud, han er ihærdig. Han er urimeligt tålmodig, fordi han vil have os med. Det tragiske, det er ikke desto mindre, at mange mennesker afviser invitationen. Vi møder to reaktioner i den første del af teksten. Vi møder ligegyldighed, og vi møder fjendtlighed. Og jeg tror egentlig, der er noget universelt i de her reaktioner. For det første, så er der en gruppe af mennesker, der afviser Gud med ligegyldighed, når han inviterer. Prøv at se vers 4, der står. Så sendte han nogle tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning. De her mennesker, der bliver omtalt, de er optaget af ting. De er optaget af ting, man kan eje, optaget af at have et godt job, optaget af at have en sikker økonomi, så man kan have det lidt godt og ikke behøver at bekymre sig for meget. Man vil gerne have en smuk partner og et stabilt helbred. Det her, det er den sekulære reaktion. Ordet sekulær, det kommer egentlig af det latinske ord seculum, har jeg slået op. Og det betyder menneskealder eller levetid. Med andre ord, når man er sekulær, så er man kun optaget af det her liv. Man tænker ikke på, at man en dag skal dø. Man tænker ikke på evigheden. Man er ligeglad, fordi man er optaget af ting. Og derfor så afviser man Gud, når han inviterer. For det andet, så er der nogle mennesker, som afviser Guds invitation med stor fjendtlighed. Vi møder det i vers 6. Andre igen greb hans tjenere, mishandlede dem og slog dem ihjel. Ja, vi kunne kalde det her den religiøse reaktion. Det tror jeg i hvert fald ofte, det er. Også i dag. Der, hvor man møder den største modstand mod Gud, det er ofte der, hvor folk de er frygtelig dedikeret i deres gudstyrkelse. Man vil slet ikke høre om invitationen, som man tror er forkert. Den passer simpelthen ikke med ens verdenssyn, med ens trosystem. Og man tænker om den her invitation som direkte farlig for mennesker. Lidt statistik. Åbne Døre, Open Doors, som er en international organisation, der hjælper forfulgte kristne, de opgør, at der hver måned i gennemsnit året rundt bliver dræbt 322 kristne, fordi de tror på Jesus. Det er knap 4.000 mennesker om året. Og så har vi selvfølgelig ikke medtaget alle de tæsk, kidnapninger, tvangsægteskaber og voldtægter og meget andet, som kristne bliver udsat for hverden over. Hver måned så bliver 214 kirker og ejendomme brændt ned eller ødelagt på anden måde, fordi de tilhører kristne. Det bemærkelsesværdige det er, at når man kigger lidt tættere på de her tal, så kan man se, at størstedelen af den forfølgelse, som foregår af kristne, den foregår i meget religiøse områder. Den foregår i områder, hvor at man tror på Gud. Man skulle ellers synes, at det lige netop her, måtte være lige netop her, at man havde forståelse for, at man kunne tro på Gud. Men ikke desto mindre, så er det her, at man afviser Gud med den største fjendtlighed. Og man tror endda, at man tjener Gud, når man gør det. Det er den gruppe, som Jesus han adresserer, når han taler om mennesker, der slår de inviterende tjenere ihjel. Der er altså nogle mennesker, som afviser Gud med ligegyldighed, og der er nogle mennesker, der afviser ham med fjendtlighed. Udover at der er noget universelt i de her to reaktioner, så tror jeg egentlig også, at der er en specifik frelseshistorisk pointe i den her lignelse, og den skal vi også lige have med. De, der fik invitationen, de afviste den, for at Gud kunne nå endnu længere ud med invitationen. I lignelsen så tror jeg, at Jesus han egentlig fortæller om, hvordan Gud han startede med at invitere jøderne. Men de afviste hans invitation. Og derfor så gik Gud ud og inviterede hvem som helst. Også os, som er hedninger. Det var det jødiske folk, som afviste Gud med ligegyldighed og ikke mindst med stor fjendtlighed. Og det er på den konto, at mange af profeterne og apostlene de blev slået ihjel. Tjenere, som Gud havde sendt ud for at invitere til bryllup. Man mener, at 11 ud af 12 af apostlene, de blev slået ihjel. Og Jesus selv, ja, hvad skete der med ham? Hvis man kigger i vers 15 lige efter vores tekst, så kan man se, at nogle af de religiøse overhoveder, nogle af fariserne, der står, de gik hen og besluttede at fange Jesus i ord. De havde allerede fældet dommen. Jesus han skulle af vejen. Nu skulle de bare lige finde ud af, hvad han var skyldig i. Og resten, det er historien. Den her lignelse, som Jesus fortæller, den fortæller han 2 dage efter, at han er reddet ind i Jerusalem på et æsel, omgivet af mennesker, som har bredt palmegrene og deres kapper ud foran ham på vejen, som en eller anden rød løber, mens de står og tilbærer ham jublende som kongen, som befrieren. Der går bare 5 dage, før han rider ind i byen, omgivet af jublende mennesker, til han går ensom på vej mod korset. Stadig omgivet af mennesker, men ikke mennesker, der jubler, men mennesker, der griner hånligt af ham. Ham, der var kommet for at invitere til fest, var blevet afvist. Og det var de mest åndelige mennesker, der stod i spidsen for afvisningen. Vers 7. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Indtil nu så har vi hørt om Guds tålmodighed. Vi har hørt om en Gud, som sender invitationer ud igen og igen, også til dem, der afviser ham. Men her i vers 7, så møder vi, at Guds tålmodighed har en grænse. Gud, han har vist sig ufattelig ihærdig med at invitere. For Israels vedkommende, så har han sendt profet efter profet efter profet, for at de dog må komme med til den himmelske fest. Men de har afvist ham, de har dræbt hans tjenere, og derfor så sender Gud sin straf, en udslettelse af byen. Hvad er det så for en begivenhed, som Jesus han taler om her? Jeg tror, det er formentlig Jerusalems ødelæggelse, som sker i 70, cirka lige knap 40 år efter det her. Jesus han forudser simpelthen Jerusalems ødelæggelse i 70. Det er noget, han gør flere gange gennem evangelierne, og hvis vi bare lige bladrer en gang om i kapitel 24, så kan vi se, at han gør det faktisk endnu mere eksplicit. I kapitel 24, vers 2, Jesus er i templet, og han siger konkret om det tempel i vers 2, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og hvis man tager til Jerusalem i dag, så vil man se, at der hvor jøderne står og tilbeder, det er foran grædemuren. De har ikke noget tempel, fordi templet det er væltet ned til afgrunden, ned til fundamentet. Det blev det i år 70 efter Kristus. Ja, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. I sommeren år 70, efter lang tids belejring af romerne, så bliver Jerusalem fuldstændig jævnet med jorden. Josefus Flavius, som er en jødisk historieskriver, han har været øjenvidne til den her beretning, eller ikke den her beretning, den her begivenhed. Han oplevede simpelthen Jerusalems ødelæggelse, og han beskriver det på den her måde. Ja, han siger, under templets brand plyndredes alt, hvad man kunne få fat på. Ligeledes skete der et forfærdeligt blodbad på alle dem, man pågreb. Der vistes hverken nogen medlidenhed med alderdom eller nogen agtelse for helligheden. Men både børn og oldinge, lægmænd og præster, nedhuggedes i flæng, og kampens elendighed gik ud over alle klasser, såvel dem, der bad om noget, som dem, der satte sig til modværge. Ja, mange var så medtagende af hunger, altså sult, at de næppe kunne åbne munden. De samlede, da de så templets brand, al deres kraft og gav sig til at jamre og skrige. Højene, hinsides dalen og de omkringliggende bjerge, de kastede lyden tilbage og gjorde larmen endnu stærkere. Selve elendigheden var dog endnu frygteligere end den larm, den fremkaldte. Ilden rasede over alt, så man skulle tro, at tempelbjerget ville smelte derved ned til sine rødder. Og dog syntes blodet om at kunne slukke ilden. For der blev dræbt mange flere mennesker, end der var fjender. Jordbunden var intet steds til at se. Så oversået var den med lig, og soldaterne løb hen over ligdyngerne efter de flygtende. Ja, så vidt Josefus Flavius. Det her, der er ingen tvivl om, at det her har været en forfærdelig begivenhed at opleve. Det her, det var Romerrigets forsøg på at slå et jødisk oprør ned. Men samtidig så fortæller Jesus os i en forudsigelse her og andre steder, at den her begivenhed, den skulle komme som Guds reaktion over for mennesker, der har afvist ham. På en måde så tror jeg, vi kan sige, at den her begivenhed står som en model for fortabelsen. Der skal være Guds endelige straf over mennesker, der afviser invitationen. Lidt senere i vores tekst, hvis vi ser i vers 13, så beskriver Jesus fortabelsen som mørket udenfor. Han taler om stedet, hvor der skal være gråd og tænderskæren. Fortabelsen, det er med andre ord et sted, hvor folk de græder og skriger af savn og smerte i evigheden. Det er altså det fuldkommen modsatte af den himmelske fest fuld af glæde, som venter. Andre steder så beskriver Jesus fortabelsen som ovnen med ild. Det er meget direkte, må man sige, og jeg har nogle gange tænkt over, hvorfor taler Jesus så meget om fortabelsen? Hvis Jesus han havde haft en kampagnerådgiver, så tror jeg hurtigt, han havde fået at vide, at han nok skulle prøve lige at lægge en lidt mere positiv vinkel. Men Jesus han taler ufattelig meget om fortabelsen, og han gør det meget eksplicit. Hvorfor gør han det? Jeg tror, at han gør det af kærlighed. Hvis du så et hus brænde, og vidste, at i det hus var dit barn eller en anden, du elskede, hvad ville du så gøre? Du ville gøre opmærksom på branden. Du ville sige, hey, huset brænder. Og så ville du gøre alt for at få vedkommende ud derfra. Alt. Jeg tror, at når Jesus han taler så meget om fortabelsen, så er det fordi, han har set huset brænde. Han ved, at det kan ende med at blive vores endeligt. Og det ønsker han ikke. Han har faktisk gjort alt for, at det ikke skulle ske. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Sådan siger Paulus et sted. Gud han ønsker ikke, at du skal gå fortabt. Gud han ønsker, at vi skal med til festen. Måske så kan man tænke, at det virker hjerteløst, når Jesus han taler om at sende hære ud for at straffe dem, der afviser invitationen. Når han taler om at smide nogen på porten, som ellers var på vej til festen. Men jeg tror, vi skal være opmærksom på, at det ikke er det udfald, som Gud egentlig ønsker. Hvis vi bliver en gang om i Matthæus evangelie kapitel 23, vers 37, så kan vi se, hvordan Jesus han nærmest, det er lige før han græder over Jerusalem, fordi de har afvist ham. De har afvist invitationen. Han siger i vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Jerusalem, hvorfor har du afvist mig? Jeg ville frelse dig. Jeg ville samle dig som kyllinger under mine vinger, men I ville ikke. Jesus, han ønsker ikke, at det skal ende med fortabelsen. Han ønsker at få os med til festen. Og når vi har sagt det, så kan man jo spørge sig selv, hvis Gud ikke ønsker, at mennesker skal gå fortabt, hvorfor er der så overhovedet en fortabelse? Virker det ikke lige lidt som en overreaktion, eller måske endda en smule fornærmet af Gud, ligefrem at straffe folk, som ikke vil komme med til festen? Sådan er der da ikke rigtig nogen, der reagerer. Hvordan kan det på nogen måde være retfærdigt at lade mennesker gå fortabt? Det spørgsmål vil jeg forsøge at svare på. Det er retfærdigt, at Gud lader mennesker gå fortabt, fordi vi fortjener det. Og her så tænker jeg altså mig selv inklusiv. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt den tanke, at I eller jeg fortjener at blive dømt til fortabelsen. For min egen del, så må jeg være ærlig at sige, at det ikke altid, jeg tænker over det. Det er ikke altid, nogle gange så er det en virkelighed, som jeg kan blive blind over for. Det, at jeg dybest set ikke fortjener at komme med til den fest, som Gud inviterer til. Det, at jeg i stedet fortjener det modsatte. Evig straf. Hvorfor gør jeg det? Jo, fordi jeg er en synder. Måske så kan man tænke, det lyder måske som et lige lovligt dystert menneskesyn. Og jeg vil også sige, at det bestemt ikke betyder, at jeg ikke kan gøre noget godt en gang imellem. Jeg prøver faktisk på det dagligt, så kan vi prøve at spørge Mathilde, hvor godt det lykkes. Men på bunden, så er jeg en synder. Der er nogen, der påstår, at mennesket det grundlæggende er godt. At når mennesker de handler ondt, for eksempel begår kriminalitet, så er det fordi, at omstændighederne har presset dem til det. Mennesker er egentlig gode nok, men hårde opvækstbetingelser, en stram økonomi, få ressourcer, det har presset nogle sider frem i dem, som er knapt så gode. Selvfølgelig har omstændighederne en betydning for, hvordan vi lever, og jeg tror også, hvis vi kigger på dem, der kører rundt på knaller der og skyder hinanden i øjeblikket i bandekrigen, så tror jeg, vi vil kunne se en del fællestræk i deres baggrund. Måske en del svigt i familien og andre steder. Alligevel, så vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det skulle være omstændighedernes skyld, når vi handler ondt som mennesker. For hvis mennesket grundlæggende er godt, hvordan skulle omstændigheder så kunne presse noget ondt frem? Jeg ved ikke, om I fanger den tanke. Hvordan skulle eksternt pres kunne presse noget frem, som ikke findes på indersiden? For mig at se, så giver det simpelthen ingen mening. Omstændighederne, de kan få os til at handle ondt, men når de kan det, så skyldes det, at vi har potentialet til det onde i den inden i os. På bunden er jeg en synder. Jeg fejler dagligt i at leve mit liv efter Guds vilje. Jeg lyver over for andre mennesker. Jeg er selvoptaget. Når at jeg opdager andre menneskers fejl, så begynder jeg ofte at påtale dem i stedet for at prøve at skjule dem. Jeg er materialistisk. Jeg er ofte nådesløs i min vurdering af andre, men sætter helt andre standarder for mig selv. Jeg kan gøre gode ting, heldigvis, men dagligt så minder mine handlinger mig om, at jeg har potentialet til ondskab i mig. Jeg er en synder. Og hvis Gud han skal dømme retfærdigt, så fortjener jeg straf. Jeg fortjener at gå fortabt. Måske så kan det virke som en fjern tanke for dig, at Gud han skulle straffe dig efter hans opfattelse af retfærdighed. Fordi hvad er det lige? Hvis du er svært ved at forestille dig det, så forestil dig bare et øjeblik, at du skulle dømmes efter din egen opfattelse af retfærdighed. Efter dine egne standarder. Jesus han siger et sted, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Prøv at forestille dig, at du hele dit liv havde haft en lydoptager på dig. Og hver gang du havde åbnet munden og sat en standard for andre, så var det blevet optaget. Hver gang du havde sagt, det der, det er da også for dårligt. Det der, det kan du ikke gøre. Du burde gøre. Hver gang du havde anklaget andre og sagt, det der, det er ikke okay. Prøv at forestille dig, at alt sammen var blevet optaget. Og nu blev det lagt frem foran dig. Og så skulle dine handlinger, dine ord, dine tanker sammenlignes med de standarder, du har sat op for andre. Hvordan vil resultatet falde ud? Jeg tror, og hvis du har det ligesom mig, så vil det ikke ligefrem være opmuntrende. Gud, han er retfærdig, og han dømmer retfærdigt. Han ser ikke igennem fingre med ondskab. Vi har en Gud, som hader synd, fra det største til det mindste. Han hader, når bander de slår hinanden ihjel på Nørrebro, og han hader, når jeg bærer af. Det kan måske synes som en lille ting at bære af, men hvis Gud vil holde en fest, hvor der kun er glæde, så bliver det udgangspunktet uden mig. Det bliver udgangspunktet uden mig. For hvis Gud han vil ondets liv til rod, eller ondets rod til livs, det som kan forårsage bandekonflikter, det som kan forårsage nag, voldtægter, alt muligt, så må han tage fat om ondets rod, mit hjerte. Hvis Gud han havde valgt at lade alle mennesker gå fortabt, så ville det have været en retfærdig afslutning på verdenshistorien. Gud han er ikke småfornærmet, fordi han ikke lader alle komme med til festen. For som der står i vers 8, de indbudte var ikke værdige. Der er ingen, der er værdige til at komme med til fest. Så simpelt kan man sige det. Hvis vi virkelig forstod dybden af vores syndighed som mennesker, og hvis vi forstod Guds enestående godhed og retfærdighed, så vil vi ikke spørge, hvordan det kan være retfærdigt, at nogen går fortabt, men snarere, hvordan kan der overhovedet være nogen, der bliver frelst? Hvordan kommer man med til festen? Hvad består værdigheden i? Vi skal læse resten af teksten sammen fra vers 8. Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejen ender, og indbyd hvem som helst, de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærm, for mange er kaldet, men få er udvalgt. Hvordan bliver man værdig til at komme med til fest? Hvad består værdigheden i? Det første, som vi skal lægge mærke til, det er, at værdigheden til synligheden ikke består i menneskers moralske kvalitet. Vi møder det i vers 10. Det er både onde og gode, der får invitationen om at komme med til fest, og til synligheden er det også blandt de her mennesker, at man skal finde dem, som er med til at fylde bryllupssalen. Ikke bare de gode, men også de onde. Værdigheden består ikke i vores moralske kvalitet. Vi skal finde svaret et andet sted. Vi hører nemlig om en, der ikke er værdig til at komme med til festen. En, der bliver smidt ud. Begrundelsen den er, at han ikke opfylder dresskoden. Han har simpelthen ikke bryllupstøj på. Prøv at se i vers 12. Det er kongen, der siger, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Værdigheden den må altså bestå i at have det rette bryllupstøj på. Uden bryllupstøj, ingen fest. Vi skal prøve at forfølge det her billede med bryllupstøjet. Jesus han taler jo til jøder, og han trækker igen og igen på tekster fra det gamle testamente, og det gør han også her. I det gamle testamente så sker det flere gange, at når der inviteres til fest, så bliver der udleveret en festdragt. En festdragt, som man kan have på. Og for lige at vise, at det ikke er noget, jeg finder på, så skal vi lige slå op i 2. kongebog, kapitel 5, vers 22. Det står på side 336. 2. kongebog, kapitel 5, vers 22. 336, side 336. Yes. Prøv at se i vers 22. Jeg starter midt i versen. Jeg har lige fået besøg af to unge mænd fra Efraims bjergland, to af profeterne. Lad dem få en talent sølv og to sæt festklæder. Naaman svarede, tag dog to talenter, og han nytte ham. Så lagde han to talenter sølv i to punge og gav dem sammen med to sæt festklæder. Vi springer fuldkommen ind i et sted, og vi skal ikke gå meget ind i sammenhængen. Det er egentlig bare fænomenet, som er vigtigt her, fordi her møder vi det nemlig, udleveringen af festtøj. Jeg kunne nævne andre eksempler, men jeg tror, vi har pointen. Det festtøj, der kræves, det er noget, der bliver udleveret. Det festtøj, der kræves, det er noget, som verden udleverer. Det er et princip, som også gælder i forhold til den himmelske bryllupsfest. Det bryllupstøj, som Gud kræver, det er noget, han udleverer. Den retfærdighed, som Gud kræver, det er en, han selv giver. Prøv at slå med mig op i Esajas' bog, kapitel 61. Det står på side 662. Side 662, Esajas' bog, kapitel 61, vers 10. Der siger Esajas sådan her. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Ja, til den himmelske bryllupsfest, skal der være en dresscode. Hvis vi skal komme ind, så skal vi have det rigtige bryllupstøj på. Hvis vi kommer i vores eget tøj, vores egen retfærdighed, så kan vi ikke komme ind. Måske kan du tænke, at så slemt er det heller ikke med mig. Okay, jeg er ikke fejlfri, ingen er fejlfri, men i det store hele, så går det da faktisk meget godt. Og du er i hvert fald ikke kriminel. Du er optaget af at gøre godt mod andre. Jeg har bare lyst til at sige, at Jesus han er ikke optaget af, om du er god eller ond i menneskelig forstand. Bibelen den deler faktisk slet ikke mennesker op i gode og onde, men siger grundlæggende, at der ingen forskel er over for Gud. Alle har syndet. Alle fortjener at blive ramt af Guds vrede i fortabelsen den dag, hvor Gud han udsletter al uretfærdighed og genopretter den fulde retfærdighed. Jesus han er ikke først og fremmest optaget af, om du er god eller ond i andre menneskers øjne. Din retfærdighed, den er som snavset tøj, uanset hvad. Hvis du havde fået en plet på tøjet, hver gang du havde gjort noget forkert, så ville din retfærdighed være som beskidt vasketøj. Du ville ikke være værdig til at komme med til bryllupsfesten. Du ville ikke engang leve op til dresskoden. Men evangeliet, de gode nyheder, det er, at Jesus ikke er optaget af, hvilket tøj du har på, men om du har taget imod bryllupstøjet, festens klæder, frelsens klæder. Og hvad er det så for nogle klæder? Hvad er det for noget tøj? Hvad består det i? Jo, Isaias han svarede faktisk på det i den tekst, vi læste lige før. For det første så er det noget, som Gud han iklæder os. Det er en gave. Han siger, Gud har iklædt mig frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Den her gave, den består i retfærdighed. Gud, han kræver retfærdighed, for at du kan komme med til festen. Det er ikke en retfærdighed, du har. Det er en retfærdighed, som Gud har, men som han giver. Gud, han giver den retfærdighed, han kræver. Den retfærdighed, den giver han til dem, som tager imod invitationen ved tro på Jesus. Når vi indrømmer over for Gud, at den retfærdighed, vi har, den er ikke andet end snavset tøj. Når vi indrømmer, at vores fejl, de dagligt minder os om, at vi har et syndigt hjerte. Når vi indrømmer, at vi ikke er værdige til at komme med til bryllupsfesten. Når vi beder om tilgivelse hos Jesus. Der giver Gud os sin retfærdighed som en kappe. Gud, han ønsker ikke, at du skal gå fortabt. Selvom det er udgangspunktet for os alle sammen. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus, han har gjort alt for at redde dig. Jesus, han er løbet ind i den brændende bygning for at få dig ud. Jesus, han døde på korset i stedet for os. Luther han kalder det her for det salige pladsbytte. Da Jesus han levede på jorden, så levede han et perfekt liv, ikke bare efter sine egne standarder, men efter Guds standarder. Og da han så kom til korset, så blev han straffet, ikke fordi han havde fortjent det, men i stedet for os. Da Jesus han hang på korset, så byttede han plads med dig og mig. Hvis du skulle dømmes efter Guds standarder, eller efter de standarder, du sætter op over for andre, så fortjener du at blive straffet. Men da Jesus han hang på korset, så blev han straffet i stedet for dig. Ikke fordi han havde fortjent det, for han var uden skyld. Men Gud valgte at tilskrive Jesus alle menneskers synd og uretfærdighed og straffe ham for alt det, som du har gjort forkert. Han tog din uretfærdighed, og når du tror på Jesus, så ønsker han at give dig sin retfærdighed. Retfærdighedens klædning, bryllupstøjet. Det kommer ikke an på, om du er god eller ond. Om du så har arbejdet på alverdens børnehjem og givet alle dine penge til de fattige, så kan det ikke frelse dig, hvis du insisterer på at have dit eget bryllupstøj på. Selvom du har gjort meget godt for andre, så har du brug for tilgivelse. Du har brug for tilgivelse. Du har et syndigt hjerte, og du har brug for Jesus og den retfærdighed, han giver som bryllupstøj. Jeg har altid synes, at beskrivelsen af den her bryllupsgæst, som bliver smidt ud for det her bryllup, at den er lidt skræmmende. Tænk engang, at det er muligt at ligne alle de andre bryllupsgæster til forveksling. Leve et ordentligt liv, have alle de rigtige meninger, sågar komme i kirken her hver søndag, og så alligevel blive smidt ud fra festen. Pointen er, at uanset hvor from du er, så er du aldrig from nok i dig selv. Uanset hvor retfærdig du er, så er du aldrig retfærdig nok i dig selv. Men Jesus, han ønsker at være din fromhed. Han ønsker at være din retfærdighed. Jesus, han ønsker at være din værdighed. Han er dit wildcard til bryllupsfesten. Du må tage imod Guds invitation. I sidste vers af vores tekst, så står der det her. Mange er kaldet, men få er udvalgt. På den ene side, så er det sådan, at dem, der kommer med til festen, det er dem, som har taget imod invitationen. Og samtidig så tror jeg, at vi vil opleve, når vi siger ja, at det egentlig var Gud, der valgte os. At det var ham, der opsøgte os med invitationen, for at vi skulle komme med til festen. At det var ham, der skabte troen i vores hjerte. Det her, det rummer et stort paradoks, og ja, vi har ikke tid til at gå ind på det i dag, selvom at der er mere at sige om det her. Det afgørende, som vi skal have med i dag, det er, at dem, der kommer med til festen, det er dem, der har taget imod invitationen. Så hør invitationen, når Gud, han inviterer dig. Det gør han nu. Tag imod det wildcard, som Gud giver. Tag imod Guds tilgivelse, den retfærdighedens klædning, som Gud ønsker at iklæde dig. Bed om tilgivelse. Indrøm din synd over for Jesus. Så vil han sige til dig, jeg er allerede blevet straffet for din uretfærdighed, du skylder intet. Alt er betalt. Nu må du få min retfærdighed som gave og komme med til festen. Vi skal slutte af med at bede sammen. Herre Jesus, jeg beder til dig, herre. Herre, jeg ønsker ikke, at der er nogen af os, som sidder her i dag, nogle af os, som lytter til de her ord, enten her eller på nettet, som må afvise dig. Om det så er fordi, at ja, på grund af ligegyldighed, eller på grund af fjendtlighed, eller noget andet. Herre Jesus, jeg beder dig om, at der ikke må være nogen hos os, der tror, at vi kan fake os ind til bryllupsfesten. Herre, jeg beder dig om, at du vil gøre sådan, så vi ikke snyder os selv. Herre, jeg beder dig om, at jeg ikke må snyde mig selv. Jesus, jeg indrømmer over for dig, at jeg dagligt synder mod dig. At jeg ikke lever op til de standarder, jeg selv har sat, og bestemt ikke dem, som du har sat. Jesus, min retfærdighed, den er som snavset tøj. Jesus, det kan være svært at tro på, men jeg fortjener dybest set at gå fortabt, når du en dag genopretter retfærdigheden. For jeg er ikke retfærdig i mig selv. Men Jesus, jeg fryder mig over Herren. Min sjæl, den jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Jesus, det takker jeg og priser dig for, at den retfærdighed, du kræver, det er en, du selv giver. Jesus, tak, at du har levet op til alle standarder i stedet for mig. Jesus, tak, at du har gjort alt for at frelse mig. Tak, at der skal komme en dag, hvor du vil holde fest, og der skal være fuld glæde. Og tak, at jeg kan få lov til at komme ned, fordi du har gjort alt for at få mig ned. Jesus, det priser jeg dig for.